Aviu wa Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eye. Mpoko ilamu pwebuye bulabona banso na linaka na biso sango ya mukili ya lelo uto studio 17 wana Washington DC na linaka na biso ya sango ya monene ya mukula lelo nini ito zalina yango Eta de siège e kokisi lelo mibu misato uto etiama na bituka bia Ituri pe Nord Kivu Babundi ba wa Zalendo Mangumba Mabasimba Mandoki Maima Pesaka Maboko na Mampinga Maikolo Kongo Demokratika Bazali Kobunda Bango na Bango Bazali Pe Kobundisa Mampinga Maikolo Kongo Demokratika FRDC Pene na Minova Pina Kaed Kali na Sud Kivu Nzo Kande Batombo Kiba M23 Bazali Kobwaka Ba Bomba Bisika Biango
Ezalaki na groupement ya Bunyakiri, groupe armé ya Mungoro, osusu ya Kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mungoro. Mungoro azwaki lisungi na mwenye asili.
Refugee Council USA Advocacy Likitalia ba refugie to ba kima bitumba na bikolo bia molongo li salamaki mposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awa na Washington DC ba ike ba ekolo Congo Democratic pe ba zalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo to koyamba bongo na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratic Ali Mulumba ya Indianapolis na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada. Ma kambo ba imanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi ya mbo toko pesa bino sango na Bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika na mabongesi pe bikolo binso bezali kati na MSP Mineral Security Partnership ba pesi losako na boyokani po na germanium boyokani boye bosalami kati na Umicor na STL e zali moko na biteni bia Gécamines kompani ya makele ya RDC e mi pesa na bobongisi makele materiel
botiemi manzaka bwango bosalamaki yo mokolo mwambe ya sanza ya mitano moleki Umicor e zali moko ya bakompani e zali li boso na bisaleli bia teknoloji pe na ndenge ya kusalela yango lisusu nsima na bobwakami bwa yango MSP nde ezali boyokani bwa bokengi ya makele boyokani bwa bikolo zomi na minei boye bozali mpo na komema misolo mia bikolo tope ya ba prive to ya bato bango moko na molongo mwa mosala ya ndenge ya malamu ya kupesa makele mantima ya mantina makasi na molongo États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Estonie, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Norvège, Corée du Sud, Suède na Union européenne, bazali na kati na boyokani bo salimaki Estelle ekosalela bisika bia yango bia sika ya bobimisi bitike e bia germanium na Lumbashi mpe Umicor ekosukola germanium yango mpo mpe eko bongola yango po ekoka kusalema na ba teknoloji.
Suku yansi ya ndako ya bakelmi beko na ekolo Kongo Demokratika efungola ki lelo misala miabozwi pe bobongisi nkombo ya bato bako wila bibonga sambo ya biro definitif na yango.
Ezali bongo edi sango bozwi ba kandidature eko salema mikolo mibale to mokolo mwazomi mpe ya zomi na misato na ngonga kubanda libwa kino zomi na sambo na sala ya banke ya pale du peuple kubongisa ba kandidature nde ekusalema mokolo mwami bale ya zomi na mine yeko ya bakelimi beko basengeli kopesa kandidature na ba poste eye président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur, questeur adjoint.
Batu bakufa ki na ba bomba e kuya ki bisika ba simba kima bitumba ba zalaka na mugunga penye na guma bakukundama omokolo mposo mukoya
lisakoli elizali elialingomba ya mbula matali ekoma ki mokolo ya minei na goma mosala ya lingomba lizali ya kubungisa milulu ya kubu ya bukundi ba wei mpe kukabula mawa na mabota maso ya baye bakufili lingomba angisi ministre ya affaires sociales mpe ya bobongisi ya bomoto to droits humains mpe mwaliboke ya bakilimibeko ya ikolo ba bombi biye bilobami ete bitinda maki na batomboki ba M23 bibomaki ba civili ebele mpe bizokisa ki mpe ba susu mokolo mwamitano moleki ba bombi mina mipasuka ki na site ya na site ya Lushagala ezwami na camp ya bato bakima bitumba na quartier Mugunga na west ya vili ya Goma engebene na lopalo na lapolo to rapport ya biro ya coordination ya misala ya kusalisa bato ya ONU to OSHA ya mokolo ya motoba ya sanza eye bopasoki ya babombi ebomaki bato zomi na mwambe mpe ezokisaki bato tukumisato na mibale mingi mingi basi na bana
Iyanu ya mabungisi maima pesa kali sungi na batu na este ya ikolo Kongo Demokratik na mblambu la materi ya ikolo Amerika pe ya Federation International ya misalam ya kakwa rouge tu croissant rouge balaka na ikolo Kongo Demokratik.
Na lisbaku ya bokundoli milulu ya mokolo ya zomi na sanza ya mitano ya 2024 mokolo moye molongo ekosepelaka mokolo ya croix rouge mbula materi ya États-Unis ezali na boye. Yebi ya mpasi ya bayimboka bazali kusala na baya bayimboka na ikolo Kongo Demokratiki baye bazali kunyokwa mpo na bitumba mpepo na bobebi sami ya mokili to katastrofe naturelle août 2016 mbula matali ya ikolo Amerika na nzela ya misala ya Amerika mpo na mbongwa na to USAID evandisaki misala ilongo na Croix Rouge ya ikolo Kongo Demokratiki mpo na kusali sa bato bazali kunyokwama
Muyangeli ya etuka pona mwantango ya Kasai ya Santala uti kopesa itungu na ministre ya Mambi Matali Misolo pe basali bialita ya fonction publique na etuka eye lubiloleti.
Na mokanda tu arete na ye Martin Makita afundi Jim Mukenge kosala bambeba ya bosaleli Misolo ya ministere na ye ezali mingi mingi bozangi polele mpe bosembo na mikanda ya motuya to imprimer les valeurs eye ezwa makina Banque centrale pe botindani eye na ministère ya finance ya etuka e salaki na fond ya mbula matali ya etuka na yango ba kisa likanisi ya yemoko Jim Mukenge ya kufunda na misala ya sembo basala ya basala basali ya direction générale ya recette ya etuka pe na yango ayebisaki ata gouverneur ya etuka te
Mposo moko sima na bomati ya mai ya Kasai na Dima Lumbu bato bazoma ki na likama bazali kaka na ino na esika ya likama.
Ezali bongo mabota koleka kama minei na ndambo bazoma ki na likama lina kasi atali salisi mokote e bazali kozwa lingomba kobinote des amis de la culture de la nature pe de la culture baye ba kendeki na isika lina monisi ete makambo mazali mabe mingi bisika biso ya kusokola to ya nzongo enene to eke bimemami pe bibebisami bana bake bazali kosalela mai ya balabala mpo na kusukula basi babimi na lopitalo potiseka ba mama kaka moko wana mpe bayimboka bazali kokima disika babango mpo na kokende na mboka ya bandundu
matendo mingi mwa mboka Antoine Roger Bulamba mpo na sango eye ulingelaki Bozaliko landa sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. babungi ba wazalendo mangumba ma basimba minduki mai mapesa kama boko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali kubundaka bango na bango pe bazali kubungisa mampinga ma ekolo FRDC pe na Minova pe na Kalehi na Sud Kivu nzokande batumbuki ba M23 bazali kubwaka ba bombe bisika biango. Jeremy Kuima. Tuzi mwa kokoso toko bandela ezali sango etali bongo bitumba kati na babwa zalendo. Sango ya Jeremy Kuima.
Kolanda na mwana mboka Delphon Birimbi, president cadre de concertation à société civile Kalehe, mangomba mabasimba manduki wazalendo mungoro na ba makombo bazaliko bunda uto mukolo mwa motoba ya sanza eye ya mita nona chefri ya buloho yango epesa kitenzela na ba finaliste ya secondaire ba ebazalaki ko kende na ba examen preliminaire ya examen d'état yango esali ba yi société civile kobanga ete soki monguna akomi na Kalehe bana mboka mpe ba mapinga bako palangana. Toyoka Delphin Birimbi.
Kutele grupe raia mtomboki ama kombo.
Ezalaki na grupe maa ya Bunyakiri, grupe arme ya Mungoro, ususu ya kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mungoro. Mungoro azuaki lisungi na mwenye asili na dibido. Pona kobundisa Hamakombo. Notabilite ezuaki mosala ya makasi pona kuzungisa bango esika moko. Kasi ezalaki fasile te. Nangambo mosusu tokoyebisa bino ete bana moka batikali na bobangi liboso ya babombe oyo simba manduki ya M23 bazali kobwaka na Minova. Cette personne basili kukufa mpe bato mingi basi bazuki. Basoda ya mapinga ma FRDC bazali kobaki sama. Kasi bobangi ezali. Biso tozali kopesa ba bato motema probatikala na elikia.
Bavandi ya esika mpe bazali kobanga mpona bitumba biye. Tuzwaki matatoli maboko kati na bango.
Watu saba wamefariki na wasita kupata jeruhi vikali. Iyo ni matokeo.
Awa na Minova situation ezali malamute. Tozali kokoba koyamba bato oyo bazuki na centre hospitalier ya Kalungu. Nikolo Mileki toyambaki bato bauti na Ruhangara bazokaki na babombe na hospital general ya Minova. Ba blessé bazali mpe na ba centre hospitalier ya Kalungu. Ba M23 bazalaki kolanda mapinga ya FRDC yango etindaki babwaka babombe na bazando mpe bisika biye bato bazali ebele. Motango mwabaye basili kukufa mozali sikoyo koleka 7 person.
Sindikiza jeshi letu na polisi mahali popote.
Eleki sanza mibale banda batomboki ba M23 bazobwa kababombe na teritwari ya Kalehe mpe bato koleka tuku mibale basili kubungisa bomoi. Utkavu Jeremy Kuhima pona Loraka wa Amerika VOA Lingala.
Etat de siège ekokisi lelo mibu misato uta etiama na bituka bya Ituri pe ya Nord Kivu. Muyangeli ya Ituri, lieutenant général Johnny Kabulubo ya Kanshama, a mipesi 60% na misala miye, misi misala mami. Tulanda sango yango na Erika Smoisi.
Mokambi etuka Ituri ya sakoli etelelo, mambi, mabubu mami masili kokita u etuka Ituri uto, boti ami bwa mokano mwa etat de siège. Mokondi ya soda Ituri alimboli ete maematika limpo na kime ya solo na etuka ezali bozongi siboyo kanimpe bolimbi sami ya solo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboyo Nkashama.
Quand je suis arrivé ici,
beaucoup de gens ont awa u etuka Ituri batu bazalaki kolala oba ndaku ya bangote pene pene awa. Bazalaki kolala
quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas
mourir.
Quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas commander.
Na nyakunde batu bazalakite, na katanga, na fataki, na chabi boga, nikolisu zalaki, mambila bitumba. Mituka, pe bandako zalaki ya kuwete tumbama. Maematikali, izali.
Nous restons avec une petite portion.
Metawani Michel Mokambi Aliboke, yaba kabila ou etuka ituri abandiete, mingi matikali ya kusala. Tomoyoka. Metawani Michel, ya unadi asengi na administration militaire kozongi sa kibe ya solo mpe na basimba mandoki kotosa ilaka na bango. Tulanda lisusu Metawani Michel.
Basala ki na Nairobi, bango basala ki pe na Aru, bango pe basala ki awa na Bunia awa. Ngana kanisi, wana eza deja pa mreka kwa vip, kimia eza li prosesus, ya ata bonsa gosi nye lenzalobi te kimia eza ngite. Basi sa ki evre, lokola ba konjia ba grupa arme ba eskinye, il fallait bango ba zonga bisika bango ba wuti ba sensibilize ba baninga na bango ete bango ba zui engagement ya kozwa kimia, po ete population ba zwa pe kimia. Alors, pour moi, c'est déjà il a pas mouné de la carte de la carte de la carte de la carte de la communauté, de la carte de accompagner le gouvernement, la carte de la carte sensibiliser la carte de 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 la
Mukambi ya ituka ituri, ayebisaki na baimbo ka ituri ete tata mukonzi wa ekolo, Felix Tshisekedi, azali komilengela, kokoma u ituka ituri, pona kokokisa. Bosili sabibwa bitumba, Erika Smusi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Refugee Council USA Advocacy likitalia ba refugee to ba kima bikolo bya bango na molongo lisalama kimposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awana Washington DC ba iki ba ekolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobili mboka na bango na nabozindo ya lelo tozali bongo koyamba na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratic babale ali mulumba ya Indiana Police na Indiana na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada, Tulanda. Mbote na binu banso lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela konsey ya mabongiso yesu ki parala ba refugie awa na ekolo Amerika. Ba uta kana ba itana ba ita bisika na bisika me ba kutana na ba congrès ba congressmen pona ko sala lobbying ko ibisa bango makambo ndenge zali me pona olo bango to yambi bongo ba bana ya Congo mibale bazalaki na bokutani yango tozali bongo na Ali Mulumba tozali pe na Felix Lumbala mbote na bino mwana mboka Ali Mulumba na Felix Lumbala mbote na bino.
Mbote ndeko.
Mbote Felix.
Mbote bandeko na ngai, ngai komo na ngai Felix Lumbala, naza president ya communauté congolaise na Las Vegas na Nevada Amerika.
Abongo yu pesa kuyibisa bango bayeba. Oza nani?
Ya, ngai komo na ngai Ali, naza mukambi ya organisation ba Bengi Patriot Indi, eza organisation yo etali makambo ya ba immigrant na ba refugie na kotowe na vwandi ya Indiana. Naza oso na telemeli ya bonga ba bengi refugee congress oyo eza organisation munene ya ba refugie na ba etanyoso nazar representant na Indiana.
Bo yaki awa na Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis pona conseil en anglais refugee council USA donc advocacy days. Donc pendant 3 jours bo yaki awa na congrès bo sala advocacy bo sala lokola do being bo lobe la makambo. Yebisa biso nanu ali nde kwali ezali penza nini?
Ya yeah, merci pour la mutuna ande tolobi tozalia wana bengami ya Refugee Council USA oyeza structure oyo eza na plus ya 40 organizations oyo lobela kama kambo ya batoyo bakima oto benga na lokoto ya français ba réfugiés awa na America bakima bamboka na bango bazalia wana États-Unis. Alors ane nyonso tokutana kawa pona ko lobela ba réfugiés ane oyo yangwa no monito zalia wa tokozalia pona 3 jours mobimba na kata 3 jours wana tosala ka maka mboyo ba lobby lobbying, c'est-à-dire tokutanaka na ba congress, tokutanaka na ba sénateur, et tokutanaka na bango to lobelaka makambo oyo nyonso et je touché ou impacté bomo ya ba réfugiés wana États-Unis. To lobelaka makambo oyo ba lobby na anglais bills, c'est-à-dire eza ba loi oyo etouchaka directement ou indirectement na ba oyo nyonso bakima oyo bakima wana États-Unis yango oyo tozaliawa.
Ndeko Félix Kasi bino boza bana ya école Congo démocratique bo ya bosi bosali mwa ba rencontre bokutani tokolo ba bosi bosali nini pona makambo wana nini concrètement
makambo tozo sala awa eza ebele. Le 27 mars tosala ki marche contre makambo ezo sala managoma bandeko na biso bazo kufa wana même awa tozo planifier marche mususu tosala tokende kosala makelele kuna na iPhone na Tesla pe po batika ko sponsoriser ba Rwanda oyo bazo bomaka biso na Goma kuna nde makambo tozo yela awa
kasi awa na bokuta nyoyo ya
bokuta
days babenga ngoni ba mikolo ya advocacy ya kosala kosala masolo ko lubila abolobini mpenza
to sololi na ba senateur na ba senatrice na bato ya congrès batelemela likambo oyo ya Congo balobela biso to bomami mingi babomi ba kongole mingi ba eti bazwi minere ya Congo ebele to lingi makambo etika estopé to zape na besoin ya bato bazana mboka ba contacter biso poto faciliter bango makambo ba robbing biso nde tozali awa na organisation oyo ya refugee congress eza lokola congrès ya ba réfugiés eza batu oyo bazali na experience wana bakima mboka pona makambo ya ba guerre pona tokenda ba mboka ebele to viva ba mboka ebele toye awa totangi yango wana tozo representer Congo. Siko tozana bezo ya lisungi bino boza na Congo bopesa biso information ya vrai oyo toki ko presente na monde awa tosala makelele po mboka na biso ebonga
makelele nini makamu nini peza precisement bolisi batu awa ndeko Felix
souffrance oyo ezo salama na mboka na biso batu azo kufa na Goma botala makambo oyo uti koleka na semaine passe 41 mort na plus de 29 bresse na bana mike eloko wana eza somo biloko wana ifo ba stopper vraiment
ndeko ali bozo sala makelelo kasi mokolo ya mardi tomoni mbula matari ya États-Unis département tope ministère ya diplomatie euti kopamela Rwanda lobi mpona babombone kwaki na Goma ke yango nde ebetaki babombo wana bango Kigali ezongisi réponse kasi bino mokanisi nini makambu makambo zoloba bazoyokango to baamerikain bayebi kaka no makambo akongo malamu mpenza te
antuka ndeko edi mutuna malamu biso na mwata oyo tozosala oyo eza deuxième année na biso tosali constat ya mabeke eloko ya liboso bato ebele bakonzi ebele wana nazolobela ba congrès ba senateur en tout cas tant que tozokutana bayebite makambo ezokoleka na mboka na biso wana eza pasi mingi na motema na biso not seulement ke bayebite mais bazo aussi kozwa mikano te parce que gouvernement a lobby biso eloko tozosenga awa tozotelemela awa toyela awa eza makambo balobi ba bills c'est-à-dire ke tokolinga tomona loi baloi moko bavote eloko wana nde toti kosolola na basenateur bacongress oyebisi bango non
tangu ezo koma makambo ya bamboka misusu tika na kutika kombo mba ubebi bitumbezo na bamboka misusu tozomona gouvernement américain ube ba kongre tomoni soki tokomi makambo ya Ukraine eza la makambo ya Palestine partout tozomona ke bazo vote ba loi le loi la ekoza la soit financier ube kukondane me depuis bitumba Congo e banda totika la jamais komona loi mokote uti na kongre américain approuvé par le Sénat pour soit kukondane ube kuzo ba sanction envers bato bazo salbato na ba yebani
yango wana pe tosangani
wana ndeko Felixa ndeko Lumbala
yango wana pe tosangani na prise de 160 organisations na Amerika awa na ba communauté congolaise oyo tokomi lettre oyo ke pe pa président Joe Biden na département ya immigration tosenga bango ba pesa ba congolais o bazali awa mikanda ba lobby temporary protection status eza na anglais elinge loba statut de protection temporaire ka ba pesa kango pendant 2 ans 3 ans ou bien 4 ans renouvelable wana nde ko kiko sunga batu oyo mwaye bazonga na mboka ezate bazo mikanda oyo ba kiko sala misala na ba etudia oyo baboti na bango bakufi mwaye batindira bango ba mbongo ezate siko biloko nyoso wana po gouvernement eyoka apesa loi na makambo ezo salama na Congo tozana bezo ya ba preuve biloko moko oyo bozana ngo kuna bokoki kopesa biso ekosunga biso pona mboka na biso
makambo na tusulubeki yango awamwa tozana ndeko avocat Nils aza congolais tolobaki ni awa tolobaki pe na president ya communauté congolaise awa na DMV tolandaki ndeko na biso Claude Kamana sikoyo tokolo banini TPS wana bozo senga ndeko Ali ekomi ebuni bozo senga me siko ba pesi bino je ya no ekomi boko landela ngwe ekomi wapi
yes TPS is a processus ande tolobaki loko boso tosito tindaki mikanda liboso oyebike TPS mtu wazakangwe za kongrete eza president yes. Parce que eza si il donne ça par autorisation presidentielle tozo continue to soumettre ba mikanda nyonso ba evidence nyonso nde kotika nazo miso papa edi soko teli ba pays oyo bazo beneficie na TPS lelo. En tout cas, c'est par mauvaise foi ou bien mon thème ma bende ba ko pesa ba congolais te. Aujourd'hui ba pays ndete ba Haiti, aujourd'hui le Mali. Donc to l'axe ba évidence wana ke ba congolais baza beaucoup affecté ke ba pays onyo so bazo recevoir wana.
To l'bagi likamba TPS wana na bolai awa na bozindo. Kasi awa na makambo bosali na ba mikolo misato bosali ya congrès ya ba réfugiés. Tokolo bani nde ko Felix nini boko ki kozwa nini bozui deja. Boko ko tokolo ba pobozo senga ba bills po Italie. Ba réfugié à part TPS wana eza statut temporaire ba opesa ba réfugié ba opesa pe ba étudiant po ba ye ba kosala mosala tambazalia
oto sololi na ba sénateur ba promesse ba pesi biso ba lobby ba kotalela likambo oyo ti ekomela te pe pa président ape to continuer pe ko solo na bango na ba état oyo to vandi neti ngai na zana état ya Nevada na zo solola na sénatrice nani Catherine Cortez oyo pe azalaki étranger ba parents na ye bazali travail étranger ba uta ba kote ya be Mexique azali wana donc ayebi pasi wana ya ba étranger a promettre vie biso vraiment a ko aider na ba état mususu pe na ndeko Ali pana bango pe kuna azoso la pena sénateur ya kuna ye pe a promettre ba osala quelque chose
tant le sekomi penda na suka tuzaka na mwa muke ndeko Ali pili basuka na quelques 30 secondes possible sa oya yo
ya je crois que bandeko ba congolais ba ye ba keno tozalia wa mikolo nyonso tozo bunda po na mboka na ndenge na biso ndeti to chikolo ba eza ba loi moko ko zala votia wa mikolo ezo ya oyo penza eko beneficier na bandeko na biso spécialement bato ebele eloko tozo bosa na tozali le lopo la première fois na histoire amérique tozu ba nombre bela ba congolais ya kukatisa na frontière tolobeli bandeko wana pe bazwa traitement moko spécial parce que un d'abord ba uti na mboka ba bitumba et dede soki ba koti kotoyo to telemeli likambo ba bengi ok permit ou bien autorisation de travail
ok permit
ya oyibi ke zalaka 90 nini 180 jours 6 mois or bandeko wana bazwa bazana place ya kokende te nous to plaider que soki muto komia 30 jours après ba peso autorisation de travail na ye abande osala musala wana ndelo vraiment ngana kanzike ko ide ko
mbira ba kongo peo bazana kini bao bandeko na bango bayana nzela ya Brazil ba kotine de Mexique bazana ba difficulté wana ba benga biso to ide bango tozapi na ba programme wana ya ko ide ba tuana ba yaki bongo
D'accord. Mala mumingi tangu siku mina suka tuembaki ndeko Ali Mulumba anande kwa biso Felix Lumbala au baibazaki wana 3 jours mikolomisa tu ya congrès ya ba réfugié na congrès awana capital na Washington DC sika tu tozali tu yambi bango na studio na biso ya VOA na VOA Lingala matundu mingi bandeko.
Merci. Merci.
Ali Lumbala ya Indianapolis ya Ecole Congo Démocratique na Félix Lumbala bazaraki koyanula na Nabozindo si malambozali na Refugee Council USA Advocacy ya ngonde sukiti sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete état de siège et kokisi lelo na Ecole Congo Démocratique mibu misatu na Ituri pe na Nord Kivu esika yango etia mama tondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jum Baye basunga kibiso unzela ya masini matundu mingi pe na Antoine Roger Bolambao ya sunga kibiso na sango tuko bakulanda lola kala Amerika sango esusunde tuvi angu na site internet na biso viwalingala.com ngai kumbo na ngai edi isango.